რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ნატო კიევს დამატებით დაეხმარება. საქართველოს იმყოფება ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილე. გრძელდება ეგრეთ წოდებული ელექტროერევნის აქცია. ნატოს ხელმძღვანელმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ კიევს გამოეყოფა დამატებითი დახმარება, რომელიც მოიცავს გზებზე დამონტაჟებული ბომბების გაუვნებელყოფის საშუალებებს და გამოვიდა გაფრთხილებით უკრაინის აღმოსავლეთში ბრძოლის ინტენსიფიკაციის საფრთხის თაობაზე. 25 ივნისს ბრიუსელში ნატო უკრაინის საბჭოს შეხვედრაზე გამოსვლისას სტოლტენბერგმა მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერა. სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო ქმნის ახალ რწმუნების ფონდს უკაცრავად, რომელიც უკრაინას დაეხმარება ნაღმების გაუვნებელ ყოფაში და იმპროვიზებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების პოვნასაღი და განადგურებაში. სტოლტენბერგის შეფასებით ეს ნაბიჯები უმნიშვნელოვანესია ადამიანების გადასარჩენად კონფლიქტში, რომელსაც გასული წლის აპრილის შემდეგ 6500-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. სტოლტენბერგმა ასევე განაცხადა, რომ ალიანსი მუშაობს რეგიონში საჰაერო სივრცის დაცვის გასაუმჯობესებლად. მისი თქმით, პოლონეთი, ნორვეგია და თურქეთი აეროპორტის მოძრაობის უფრო მეტ მონაცემს გაუზიარებენ უკრაინას, რაც მნიშვნელოვანია, რადგან სტოლტენბერგის თქმით, ეს არის არასტაბილური ადგილი, სადაც ხმელეთზე ბრძოლა გრძელდება. თებერვალში გაფორმებული საზავო შეთანხმება დიდწილად ძალაში იყო, მაგრამ უკრაინაში ბოლო კვირებში ბრძოლის ესკალაცია აღინიშნება. სტოლტენბერგის თქმით, რუსეთი განაგრძობს პრომოსკოურად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერას წვრთნებით, იარაღით და სამხედროებით. კრემლი ამბრალდებას უარყოფს. საქართველოში იმყოფება ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილე გენერალი ადრიან ბრეჩოუ, რომელიც დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გენერლებმა ნატოს საქართველოს პარტნიორობის საკითხები განიხილეს და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს სამხედრო განათლების მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ერთობლივი სწავლებების ინტენსიურად ჩატარებაზე. ადრიან ბრეჩოუმ და ვახტანგ კაპანაძემ მიმშედეს ნატოს ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო მისიებში საქართველოს ილსა და ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალებში ქართული ასეულის ჩართვაზე. შეხვედრის შემდეგ გენერლებმა გამართეს ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელზეც კაპანაძემ განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრი შესაძლოა დაგეგმილზე ადრე სექტემბრამდე დაფუძნდეს. სომხეთის ერაქალაქში გრძელდება ელექტროენერგიის გადასახადის გაძვირების და საპოლიციო ძალადობის გამო მიმდინარე საპროტესტო აქცია. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ არაპირებენ უკან დახევას. პრეზიდენტის სასახლესთან ახლოს ასობით მოქალაქემ გაათენა ღამე. ქალაქის მთავარ გამზირზე გადაკეტილი იყო სამანქანო მოძრაობა. 4 შაბათს 9000-ზე მეტი დემონსტრანტი შეუერთდა აქციას. მიუხედავად პოლიციის მოწოდებებისა, დაშლილი იყვნენ. საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია გადაწყვეტილებამ 1 აგვისტოდან 16%-ზე მეტით გაიზარდოს ელექტროენერგიის ფასი. სომხეთს უკვე მიაყენა დიდი დარტყმა რუსეთში შექმნილმა ეკონომიკურმა კრიზისმა. საპროტესტო აქციას ძლიერი მუხტი შეემატა მას შემდეგ, რაც 23 ივნისს დილით პოლიციამ წყლის ჭავლით დაიწყო დემონსტრანტების დაშლა, რასაც კონფრონტაცია მოჰყვა პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის. ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა იერიში მიიტანეს სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ჰასაკეზე და მძიმე ბრძოლების შემდეგ დაიკავეს ქალაქის რამდენიმე უბანი. ჰასაკე სირიის მთავრობის ძალებსა და ქურთ მებრძოლებს აქვთ გაყოფილი. ისლამურმა სახელმწიფომ შეუტია აგრეთვე თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ ქობანისაც. შეტევა დაიწყო მანქანაში დამონტაჟებული ბომბის საფეთქებით, რის შედეგადაც დაიღუპა 20-ზე მეტი და დაიჭრა 69 ადამიანი. პარალელურად მიამბოხეთ ალიანსმა მიიტანა იერიში სირიის ხელისუფლების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქ დერააზე, რომელიც დამასკიდან 100 კილომეტრის მოშორებით სამხრეთით მდებარეობს. საქართველოს ელჩის თანამდებობაზე იან კელის კანდიდატურა დაამტკიცა შეერთებული შტატების სენატმა. იან კელი შეცვლის რიჩარდ ნორლანდს, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა წელს ზაფხულში ეწურება. შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ახალი ელჩი იან კელი და მისი მეუღლე ფრანჩესკა თბილისში ჩასვლას სექტემბრისთვის გეგმავენ. საელჩოს ცნობითვე, რიჩარდ ნორლანდმა კელის მიულოცა ელჩის თანამდებობაზე დამტკიცება და საქართველოდან გასამგზავრებლად მზადება დაიწყო. მაშველები მდინარე მტკვრის პარამეტრზე ეძებენ 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შემდეგ დაკარგულ 3 ადამიანს. სამაშველო სამსახურმა მტკვრის არეალში ძებნის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც საკარგულების კვალს ამ დრომდე ვერ მიაგნეს მდინარე ვერეს ხეობაში და ზოოპარკის და მზიურის ტერიტორიებზე. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს დირექტორი ზვიად ქაწაშვილის ინფორმაციით, დაკარგულთა ძებნა მიმდინარეობს თბილისსა და ქვემო ქართლში. ქაწაშვილის თქმით, საქართველოს დასახმარებლად ოფიციალურად მიმართა აზერბაიჯანსაც, რადგან გამორიცხული არ არის, რომ სტიქიის შემდეგ დაკარგული ადამიანები მტკვარმა აზერბაიჯანისკენ წაიღო.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. გამოხმაურობით განცხადებას, რომელიც ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის ამროუდოდ წლევანდელ შემოდგომამდე დაფუძნებას ეხება.
საუბარი არის ცენტრის დაფუძნებაზე სექტემბრამდე და იმიტომ ის მისი მშენებლობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება და ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი ლოკაცია და ერთი გარკვეული შენობა.
ვილაპარაკებთ კანონ პროექტზე, რომელიც ეხება მოხალისეობრივ საქმიანობას საქართველოში. შევეცდებით გავარკვეთ, რატომ დაიმსახურა საქართველომ უარყოფითი შეფასება წითელი ალამი სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან. მოისმენთ ხოლგურულ ინტერვიუსაც. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე გვესაუბრება იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურებით გამოწვეული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები. დამთლიანობაში რა მოცულობის აზარალი.
ეხლა მიმდინარეობს პროცესი, რომელიც აზუსტებს ამ ზარალის მოცულობას. ეს ზარალის მოცულობა იქნება დაახლოებით 100 მილიონ ლარზე მეტი და დიდი წილი ამაში უჭირავს საჯარო ინფრასტრუქტურის კომპონენტს, დაახლოებით 7 მილიონამდე ალბათ ეს ზარალი, რომელიც უშუალოდ მოსახლეობა მიიღო ამ სტიქიური უბედურების შედეგად.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის დაუბრუნდებით სომხეთში, ერევანში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ნატოს ევროპული ძალების უმახლესი მთავარსარდლის მოადგილის გენერალ ადრიან ბრეჩოლს ამჟამინდელ ვიზიტს საქართველოში. იმის გათვალისწინებით, რომ ევროპული ძალების სარდლობა არის პასუხისმგებელი ნატოს ყველა ოპერაციის დაგეგმვასა და აღსრულებას. ნატოს გენერლის რჩევებს მეტად ღირებულად მიიჩნევს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტან კაპანაძე. ის ვარაუდობს, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი შემოდგომამდე დაფუძნდება. პარალელურად ბრიუსელში შეხვედრებს მართავს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჭულია გააგრძელებს.
ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილე გენერალი ადრიან ბრეჩო 25 ივნის პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის სამხედროებს ეროვნულ საწვრთნელ ცენტრ კრწანიში შეხვდა. სწორედ ამ ბატალიონის ასეულები ემზადებიან ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ჩართვისთვის. ნატოს გენერალის სიტყვითაც გამოვიდა და საგანგებოდ აღნიშნა ქართული სამხედროების წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში საქართველოზე, როგორც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ერთგულ პარტნიორზე. ადრიან ბრეჩოუმ საქართველოში ერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან ვახტან კაპანაძესთან შეხვედრის დროსაც ილაპარაკა და ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზეც. მან თქვა, რომ საქართველოსა და ნატოს 20-წლიანი პარტნიორობა აკავშირებთ და რომ საქართველო განსაკუთრებულად წარმოჩინდა აისაფისა და გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიების ფარგლებში და ამიტომაც ნატოც საგანგებო დაფასებს საქართველოს მონდომებას.
ნატო საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებაში და სამხედრო განათლებისა და წვრთნების მიმართულებით ეხმარება. წელს საქართველოში ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი შეიქმნება. ივლისში კი მრავალეროვნული სწავლება ჩატარდება. დაახლოებით ორი თვის წინ საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მეთორმეტე ბატალიონის ალფა ასელს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობის სერტიფიკატი გადავეცი. ქართულმა ქვედანაყოფმა ეს სტატუსი პირველად მიიღო და ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა თქვენი შეიარაღებული ძალებისთვის. ეს ფაქტი არის ნათელი მაგალითი, თუ რისი მიღწევა შეუძლიათ ნატოს და საქართველოს ერთობლივი ძალებით.
სამუშაოები დაწყებულია და საკმაოდ ბევრია გაკეთებული. ჩვენ დაგეგმილ ვადას არ გადავაცილებთ და უფრო ადრე შეიძლება გავხსნათ, განაცხადა 25 ივნის გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ბახტან კაბანაძემ. გენერალ-მაიორი ვარაუდობს, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი, რაც უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტით არის გათვალისწინებული, შემოდგომამდე დაფუძნდება.
საუბარი არის ცეთნის დაფუძნებაზე სექტემბრამდე და იმიტომ ის მისი მშენებლობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება და ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი ლოკაცია და ერთი გარკვეული შენობა.
ბახტან კაბანაძის თქმით, ადრიან ბრეჩოუსთან შეხვედრისას განხილულ იქნა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების გზები და საშუალებები. გენერალ-მაიორი აღნიშნავს, რომ საქართველოსთვის ძვირფასია ასეთი გამოცდილი სამხედრო რჩევები და მითითებები. ნატოს გენერლის ვიზიტის მთავარ მიზნად დასახელდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაცნობა, უსაფრთხოების მდგომარეობის შეფასება და საქართველოს ნატოს სამომავლო გეგმების დასახვა. პოტენციური აგრესორებისთვის მიწოდებული უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური სიგნალის გარდა ნატო საქართველოს ერთობლივი სარწმუნელი ცენტრის ამოქმედებას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ბერკეტად განიხილავს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე. როგორც პოლიტოლოგმა აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ცენტრი აბსოლუტურად პასუხობს საქართველოს ინტერესებსა და საომავლო გეგმებს.
მეტი ინტეგრაცია ნატოში, მეტი ჩართულობა, ჩვენი თავსებადობის ამაღლება ნატოს ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან, მეტი ინტეგრირება ზრდის ალიანსის ჩართულობას საქართველოს უსაფრთხოების და თემატიკის მოგვარების კუთხით.
ნატოს გენერლის თბილისში სტუმრობის პარალელურად 25 ივნის ბრიუსელში შეხვედრებს მართავდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელმაც ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო თავდაცვის მინისტერიალში და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომასაც დაესწრო. ამ ფორმატში წარმოდგენილი იყვნენ ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე პარტნიორ ქვეყანათა თავდაცვის მინისტრები. თინა ხიდაშელის თქმით, საქართველოს საშინაო დავალებას პირნათლად ასრულებს, აქტიურად მუშაობს პარტნიორებთან და შესაბამისად ქვეყანა ელოდება პროგრესს ვარშავის სამიზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათი იწყება, ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია. შემდეგ სიუჟეტ, რომელიც ეხება კანონ პროექტს საქართველოში მოხალისეობრივ საქმიანობაზე, მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარმოგიდგენთ.
Soul upon
Մենք ռադիո թավիսուփլեբաս մոխալիսը օբրիվի սակմյանոբա սակարտոլոշի ուախլոսի մոմավլիտան սականդոբլո չարչոշի մոյեքցևա։ Պարլամենտիս ճանդացույսը դա իուրիդի ուլմա կոմիտետեպմա ամտխեպշիմ խարի դաուջիրես մոխալիսը օբի շեսախեպ կանոն պրոյեկտ սոմել սիտվալիսինը սակարտոլոս տերիտորիասը մոխալիսիս մասպինձելի օրգանիզացիիս սամատ մեսամե պիրեպտան ուրցիերթոբեբիս մոծեսրիկեպաս։ Կանոն պրոյեկտի ռոմելից պարլամենտի 2014 წლის მარტში იყო ინიცირებული კანონად ქცევამდე საჭირო პროცესუალურ ნორმებს გადის, თუმცა ფაქტია იცით, რომ ეს პროცესი მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოხალისეობა როგორც სოციალური მოვლენა თბილისის 13-14 ივნისის სტიქიის თანმდებ პროცესად იქცა. მოსმინეთ ნონამ ჭეთლიშვილს.
მოხალისეობის შესახებ კანონ პროექტი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა წარადგინა. მისი ავტორი კი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი. როგორც მისმა ხელმძღვანელმა ვაჟა სალამაძემ გვითხრა, მოხალისეობა სტიქიური უბედურებების დროს სპეციფიური თემაა და მას აღნიშნული კანონ პროექტი არ ეხება. ამის მიუხედავად კანონ პროექტის საკომიტეტო მოსმენების დაწყებამ სტიქიიდან ცოტა ხანში დაინტერესებულ წრეებში გააჩინა რამდენიმე კრიტიკული შეკითხვა, მათ შორის ხომ არ შეზღუდავს კანონი მოხალისეობას და ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება მის ჩარჩოებში მოქცევას.
პასუხი არის თავსახად არა. ამ კანონპროექტში არის მუხლი, რომელიც იძახის, რომ არაორგანიზებული, ამ შემთხვევაში იგულისხმება არაორგანიზაციის მიერ არორგანიზებული. ანუ ის რაც მოხდა, ეს ამ კანონის მოქმედების სფეროდან გადის, შესაბამისად ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება გარკვეული ორგანიზაცია გაუკეთოს გარკვეულ მოხალისეობრივ საქმიანობას. ასე რომ კანონ პროექტი პირდაპირ იძახის, ეს ჩემი რეგულირების სფერო არ არის.
აქვე ვაჟა სალამაძე განმარტავს, რომ უბრალო დამთხევა კანონ პროექტის საკომიტეტო მოსმენების დაწყება სწორედ მაშინ რომ მოხდა, როდესაც თბილისის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის სამუშაოებში მოხალისეები ჩაერთნენ. მოხალისეთ ამ კატეგორიას კანონის რეგულაციები არ ეხება. მათ შორის კი ვისაც ეხება არიან მოხალისეები, რომლებიც დახმარებას უწევენ ისეთ იურიდიულ პირებს, რომლებიც მოღვაწეობენ ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მასმედიის განვითარებაში, განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ხელოვნების, სიღარიბის დაძლევის, ბიზნესის განვითარების, ხელშეწყობის და სხვა საკითხებში. ამ ჩამონათვალში არ მოხვდნენ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები, რაც კანონის სისუსტედ მიიჩნიეს როგორც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის, ისე ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მათ პასუხად კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა ანი მიროტაძემ განმარტა, რომ კანონპროექტი პოლიტიკურ ორგანიზაციებს მოხალისეების მიწევას არ უკრძალავს.
ძალიან შორს არის ზოგადად მოხალისეობრივი საქმიანობა პოლიტიკისგან. სწორედ ამის გამო არის ეს რეგულაცია, მე ვფიქრობ, რომ დაზუსტებულია, თორემ შეზღუდვა არაფერი არ არის.
თუმცა ანი მიროტაძის განმარტების მიუხედავად არის შეუსაბამობა, რადგან პოლიტიკური პარტიისთვის მოხალისეთა მასპინძლობის აკრძალვით მოხალისეთა შესახებ კანონპროექტი წინააღმდეგობაში მოდის კანონთან პოლიტიკური პარტიების შესახებ. კოლიზიის არსებობას ადასტურებს კანონპროექტის ავტორიც, თუმცა ამბობს იმასაც, რომ ამ შემთხვევაში იმოქმედებს ის რეგულაცია, რომელსაც სპეციფიური, ანუ პოლიტიკურ პარტიათა შესახებ კანონი განსაზღვრავს. კანონი კი ამბობს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს მოხალისეთა შრომის გამოყენების უფლება აქვთ. მოხალისეთა შესახებ კანონპროექტის დებულებებში არსებული შენიშვნებისა და რეკომენდაციების პაკეტზე უკვე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათ შორის სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, რომლის ხელმძღვანელი ზვიად დევდარიანი ჩვენთან საუბარში ჩამოთვლის ნაწილს იმ საკითხებისას, რომლებიც კანონპროექტში ისე უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ მოხალისეობა წაახალისოს.
ორგანიზაციამ თავისთავად უნდა აიღოს გარკვეული ტიპის ხარჯების გაწევა მოხალისეთან დაკავ დაკავშირებით იქ ბოლომდე არ არის ნათელი კანონ პროექტით მაგალითად ის ხარჯი რაც გაწეული იქნება მოხალისესთან დაკავშირებით ჩვეულებრივი წესითი ეგრება თუ არა ნუ განმარტებით ბარაჩი წერია რომ ექვემდებარება საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრასო თუ ამ ტიპის დაბეგვრის სისტემა შემოვა ანუ ზამბე ქვეყანაში ეს მოხალისესთან გაწეული ხარჯი არის კომპენსაცია და ის არ იბეგრება თუ ეს დაბეგვრის სისტემაში მოექცევა შეიძლება ამანაც პრობლემა შეუქმნას იმ ორგანიზაციებს რომლებიც იყვანენ ამ მოხალისეს ანუ ვთქვათ ეს ნორმა ვერ ჩაეწერება რომ ამით ახალისებს შენ მოხალისეობა
კანონ პროექტის მიმართ არსებული შენიშვნების მიუხედავად ზვია დევდარიანი ამბობს რომ საქართველოს სასურველია მალე მოხდეს იმ ქვეყნების რიგში სადაც მოხალისეობა საკანონმდებლო საფუძვლები აქვს პარლამენტში წარდგენილი კანონ პროექტის თანახმად მოხალისეობა ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში ფიზიკური პირის მიერ საკუთარი ცოდნითა და უნარებით ნებაყოფლობით და უანგაროდ შესრულებული საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომაა ნონა მჭედლიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ყველაზე მავნეთ ჩვენ თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
საქართველოს წითელი ალამი, ანუ უარყოფითი შეფასება აქვს მიღებული სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან. გაეროს სპეციალიზირებულმა სააგენტო ICAO-მ საქართველოში 2013 წელს ჩაატარა აუდიტი სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების საუბარზე და საქართველო შეიყვანა მსოფლიოს იმ 13 ქვეყანას შორის, რომელსაც ასევე აქვს მინიჭებული წითელი ალამი. მოუსმინეთ ნინო ხარაცეს.
საქართველოსთან ერთად სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ICAO-ს მიერ უსაფრთხოების თაობაზე ჩატარებული აუდიტის საფუძველზე წითელი ალამი სხვადასხვა წლებში მინიჭებული აქვს ანგოლას, ბოტსვანას, ყაზახეთს, ჰაიტის, ლიბანს, ნეპალს, სიერა-ლეონეს, ურუგვაის, ერიტრეას, ტაილანდს, ჯიბუტის, მალავის. როგორც საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე თამარ არჩუაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სააგენტო აქტიურ ზომებს იღებს წითელი ალამის მოხსნის მიზნით. თავისთავად წითელი ალამი კი ქვეყანას მიენიჭა ავიაკომპანიების სერტიფიცირებული პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების გამო. თამარ არჩუაძის თქმით, თუ ICAO-ს განმარტებას მივაქცევთ ყურადღებას, იქ წერია, რომ წითელი ალმის მინიჭებას არ განაპირობებს ის, რომ ავიაკომპანიაში ან კონკრეტულ თვითმფრინავზე არის უსაფრთხოების პრობლემა. საუბარია შემოწმების პროცედურების სრულყოფაზე. მაგალითად, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ კომპანიებზე გაცემული სერტიფიკატების დაყვნაში დეტალურ განმარტებებზე. ეგრეთ წოდებული ჩეკლისტების, ანუ ადგილზე შემოწმების მდგომარეობის სრულყოფის ასახვაზე.
წერია, რომ ეს საბუთი შეესაბამება სტანდარტს, ოღონდ ამ საბუთის კონკრეტულად თქვათ, კონკრეტული პარაგრაფები არ შეესაბამება სტანდარტს. და არის ესეთი სახით დასკვნა. მაგრამ მეკამ გითხრა, რომ ამ სახით დასკვნას ასევე უნდა ხლებოდა ჩეკლისტი, რომელ ფურცელზე რა წერია და რომელ პარაგრაფში რა არის ასახული, ისიც უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, ეს ჩეკლისტები არ არსებობდა ამ პერიოდისთვის. ჩეკლისტები შეიქმნა სააგენტოს შექმნის შემდეგ და ამიტომ არსებულ პროცესთან ICAO-ს როგორც ასეთთან არანაირი შენიშვნა არ ჰქონდა. და სააგენტოს დაევალა ძველი პროცესის მიხედვით გაცემული საბუთების ხელახალი გადამოწმება.
შესაბამისად, თამარ არჩუაძე კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ საქართველოსთვის მინიჭებული წითელი ალამი არნიშნავს,
რომ კომპანიაში ან აეროპორტში ან კონკრეტულ თვითფრინავზე არის უსაფრთხოების პრობლემა.
როგორც საქართველოს ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ნათია მიქელაძე განმარტავს, ICAO-ს აუდიტის შედეგებით დაფიქსირებული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით 2014 წლის სექტემბრიდან 2015 წლის მაისამდე საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტებთან კონსულტაციის შედეგად სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ახალი ავიაკომპანიების რეგისტრაციაზე დროებით გამოცხადდა მორატორიუმი და განხორციელდა საქართველოში რეგისტრირებული ავიაკომპანიების ხელახალი სერტიფიცირება.
შესაბამისად, ის ერთადერთი კომპონენტი, რაც იყო მაშინ დაფიქსირებული, ეს არის უკვე გამოსწორებული.
როგორადაც არ უნდა იყოს საქმე, ამბობს საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ექსპერტი დავით გეფერიძე. ICAO-ს საინფორმაციო ბიულეტენში წითელი ალმით მოხვედრან ქვეყნისთვის საავიაციო ბაზარზე ოპერირებადი კომპანიების პრესტიჟს ლახავს.
ამჟამად არის 191 სახელმწიფო ICAO-ს წევრი. შესაბამისად, ნუ რა თქმა უნდა, აქ престижи, само колоковецис престижи, упро შეიძლება сутват билахеба. Сатешорус организация амбос имас, ром ар арис сатешорус стандартები гаркვეულ сегментებში.
Мехედაოთ იმისა, რომ სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს დირექტორის მოადგილე თამარ არჩუაძე გამორიცხავს, რომ ქართულ ავიაკომპანიებს ევროკავშირის სივრცეში ფრენა ან აეკრძალოს ან შეეზღუდოს, ვინაიდან ევროკავშირმა თავის რეგულაციებში გამოაქვეყნა, რომ მსგავსი საფუძველი არ არსებობს, იასე ზაუტაშვილი ჯორჯიან ეარვეისის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ ეს არის გაფრთხილება და განგაშის ნიშანი. ხარვეზების აღმოფხვრაზე ეკონომიკის სამინისტრო და სამოქალაქო ავიაციის აგენტო წელიწადზე მეტი ამუშაობენ, მაგრამ ქართულმა ავიაკომპანიამ უკვე იწვნია ამ წითელი ალმის უარყოფითი შედეგები.
ავიაკომპანიას ჰქონდა აკრედიტაცია და შესაძლებლობა განეხორციელებინა გაეროს ეგიდით არსებულ პროგრამებში მონაწილეობის მიღება, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ქვეყანაში საზღვარგარეთ საქართველოს გარე ფრენების ჩარტერული ფრენების განხორციელების კუთხით, მაგრამ ვინაიდან ჩვენი კომპანია არის ქართული კომპანია და ყოველთვის მე რეგისტრირებული საქართველოში და STA ჩვენი ქართული საავიაციო სააგენტო იმყოფება ამ წითელი ალმის ქვეშ, მათ თავი შეიკავეს ჩვენთვის აკრედიტაციის მიუხედავად ამგვარი ხელშეკრულების გასრულების. გამოუცხადა საფუძვლიან ეჯ და საფრთხეს იმ კუთხით, რომ არ მოხდეს ქვეყანა იმ აღძლობის ზონაში და შესაბამისად არ შეექმნას პრობლემა რაიმე ჩვენ საერთაშორისო რეისებს.
იასე საუტაშვილის თქმით, ჯორჯიან ეირვეისი ერთადერთი ქართული ავიაკომპანიაა, რომელიც ევროპის ცაზე დაფრინავს და სწორედ ამის გამო იკაოს მომდევნო აუდიტის ჩატარებას ელის. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია აუდიტს 5 წელიწადში ერთხელ ატარებს, შესაბამისად 2018 წლამდე არ არის სავარაუდო საქართველოს წითელი ალამი მოეხსნას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
90-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წელხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის დაწყებამდე 40 წუთზე ნაკლები რჩება. საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია. სამ წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
კონო გახსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნატოს ხელმძღვანელმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ კიევს გამოეყოფა დამატებითი დახმარება, რომელიც მოიცავს გზებზე დამონტაჟებული ბომბების გაუვნებელ ყოფის საშუალებებს და ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით უკრაინის აღმოსავლეთში ბრძოლის ინტენსიფიკაციის საფრთხის შესახებ. 25 ივნის ბრიუსელში ნატო უკრაინის საბჭოს შეხვედრაზე გამოსვლისას სტოლტენბერგმა მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერა. საქართველოში იმყოფება ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილე გენერალი ადრიან ბრეჩოუ, რომელიც დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს. შეხვედრის შემდეგ გენერალებმა გამართეს ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელზეც კაპანაძემ განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრის შესაძლოა დაგეგმილზე ადრე სექტემბრამდე დაფუძნდეს. სომხეთის დედაქალაქში გრძელდება ელექტროენერგიის გადასახადის გაძვირების და საპოლიციო ძალადობის გამო მიმდინარე საპროტესტო აქცია. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ არ აპირებენ უკან დახევას. საქართველოში ელჩის თანამდებობაზე იან კელის კანდიდატურა დაამტკიცა შეერთებული შტატების სენატმა. კელი შეცვლის რიჩარდ ნორლანდს, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა წელს ზაფხულში ეწურება. მაშველები მდინარე მტკვრის პერიმეტრზე ეძებენ 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შემდეგ დაკარგულ სამ ადამიანს. სამაშველო სამსახურმა მტკვრის არეალში ძებნის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც დაკარგულების კვალს ამ დრომდე ვერ მიაგნეს მდინარე ვერეს ხეობაში და ზოოპარკის მზიურის ტერიტორიებზე. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა იერიში მიიტანეს სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ჰასაკეზე და მძიმე ბრძოლების შემდეგ დაიკავეს ქალაქის რამდენიმე უბანი. ჰასაკე სირიის მთავრობის ძალებსა და ქურთ მებრძოლებს აქვთ გაყოფილი.
საომი ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ყოველკვირეული ინტერვიუთი გავაგრძელებთ. როგორ მიმდინარეობს 13-14 ივნის თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები? რა სახსრებით ფინანსდება ისინი? ასევე როგორ მოხდება უსახლკარო დარჩენილი დასარალებული მოსახლეობის საჭიროებების უზრუნველყოფა, კომპენსირება და მთლიანობაში თანხობრივად რა მოცულობისაა ზარალი? ამ და სხვა შეკითხვებით კახა მჭედლიძე მიმართა თბილისის მერის მოადგილეს ირაკლი ლექვინაძეს.
ზარალი, რომელიც გამოიწვია მასშტაბურმა სტიქიურმა მოვლენამ, რომელიც 13 ივნისიდან განვითარდა თბილისში, არის საკმაოდ მოცულობითი, რომელიც შეიძლება გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი, ეს არის საჯარო ინფრასტრუქტურაზე მიყენებული ზარალი, რომელსაც პრაქტიკულად უდიდესი წილი უჭირავს ზარალის მთლიან მოცულობაში, და მეორე ნაწილი, ეს არის მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალი, რომელიც უკავშირდება მათი მოძრავ და უძრავი ქონების დაკარგვას და დაზიანებას. მთლიანობაში ეხლა მიმდინარეობს პროცესი, რომელიც აზუსტებს ამ ზარალის მოცულობას. ეს ზარალის მოცულობა იქნება დაახლოებით 100 მილიონ ლარზე მეტი, და დიდი წილი ამაში უჭირავს საჯარო ინფრასტრუქტურის კომპონენტს. დაახლოებით 7 მილიონამდე ალბათ ეს ზარალი წინასწარი დათვლებით, რომელიც კიდევ დაზუსტდება, რომელიც უშუალოდ მოსახლეობა მიიღო ამ სტიქიური უბედურების შედეგად.
ამ ეტაპზე რას აკეთებს თბილისის ხელისუფლება ზარალის შედეგების ლიკვიდაციისთვის? აი, უშუალოდ ეხლა რა კეთდება, რა სამუშაოები მიმდინარეობა?
ეს პასუხიც გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი, რაც კეთდება ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის ნაწილში და ინფრასტრუქტურის დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ნაწილში, და მეორე, რომელიც მუშაობა, რომელიც მიმდინარეობს მოსახლეობის შესაბამისი უზრუნველყოფის ნაწილში. მეორე დღიდანვე, როდესაც სტიქია, ასე ვთქვათ, მორჩა, დაიწყო სამუშაოები, რომელიც უკავშირდებოდა არსებული დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და პირველადი სამუშაოების, ხო, ძირითადად გაწმენდითი სამუშაოები, თუმცა 24-საათიანი მუშაობის პირობებში რამდენიმე დღეში იქნა ძირითად მაგისტრალებზე ამ ნაშალი მასალისგან ამ მაგისტრალების გაწმენდა და დაახლოებით ორ დღეში იქნა აღდგენილი გმირთამოედანზე მოძრაობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ვერეს ხეობაში გაწმენდითი სამუშაოები, რომელიც თითქმის ბოლომდეა მისული. ეს არის ზოოპარკის ტერიტორია და მზიურის ტერიტორია. ასევე მიმდინარეობს ვერეს ხეობის დამუშავება, მიმდინარეობს სვანიძის ქუჩაზე, ასევე სრულდება თითქმის გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე ხდება საყრდენი კედლის მშენებლობა, რომელიც წნეთის ქუჩასთან ახლოს ახლოს არის და რომელიც მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ იქ არის კორპუსები, რომელიც განმეორებითი ჭარბინალეკის შემთხვევაში შეიძლება დაზიანდეს. ამიტომ ამ საყრდენ კედელს მომავლისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უახლოეს დღეებში დაიწყება თვითონ ვაკეს საბურთალოს დამაკავშირებელი მაგისტრალის აღდგენა. აქ ალბათ ერთდროულად რამდენიმე კომპანია იმუშავებს, რადგანაც დროში სწრაფად მოხდეს ამ მაგისტრალის აღდგენა. გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ პირველადი ფორმით მოხდეს თავდაპირველად ამ მაგისტრალის აღდგენა, ნუ უფრო მეტი უსაფრთხოების გარანტიებით და მოკლევადაში ეს გზა იქნება აღდგენილი.
და უფრო კონკრეტულად თუ შეიძლება, თავის დროზე როდესაც ჩენდებოდა ეს გზა, ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა და ეხლაც ძალიან ბევრი მის წინააღმდეგე გამოდის. მაინც რატომ მიიღეთ აღდგენის და გახსნის გადაწყვეტილება და მომავალში რა შეიძლება გაკეთდეს ეს ამ გზასთან დაკავშირებით?
ანუ ამ გზის გახსნის გადაწყვეტილება მიღებულია იქიდან გამომდინარე, რომ სატრანსპორტო მოძრაობის სქემა, რომელიც დღეს არსებობს თბილისში, ამ სატრანსპორტო სქემაში ამ გზას უჭირავს მნიშვნელოვანი როლი. თუ ეს გზა იქნება გაუქმებული, მოძრაობა იქნება ბევრად უფრო ინტენსიური და საცობების პრობლემა ბევრად უფრო მწვავე. გმირთამოედანი არის ერთ-ერთი ის კვანძი, რომელიც თბილისში ქმნის, ასე რომ ვთქვათ, დღის გარკვეულ მონაკვეთებში საცობების პრობლემას. ამიტომ თუნდაც ამ ნაწილის განტვირთვის კუთხით ამ გზის არსებობა მნიშვნელოვანია. ხა საუბარი იმაზე, როგორი იყო ეს გზა დაპროექტებული, იყო თუ არა ლაფსუსები და უსაფრთხოების მთავარი ელემენტები დაცული, ამაზე ალბათ სპეციალისტები და ის გასცემენ პასუხს, რომლებიც მუშაობენ და შესაბამისი საგამოძიებო უწყებებიც არიან ამით, როგორც ვიცი, დაკავებულები. ამიტომ ხა საუბარი იმაზე, რა იყო და როგორი იყო, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ კონკრეტული ამოცანიდან გამომდინარე დროის მოკლე პერიოდში ვფიქრობ ამ გზის არსებობა არის მნიშვნელოვანი. რა უნდა იყოს უფრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უფრო მეტი დაცულობის თვალსაზრისით, ამაზე უწყებათა შორის კომისიაში სპეციალისტები მსჯელობენ და ალბათ გარკვეული ვადის ფარგლებში ჩვენ გვექნება წარმოდგენილი წინადადებები და საპროექტო განაცხადები, როგორ შეიძლება მოხდეს ვერესხეობის განვითარება, მათ შორის ამ გზის განვითარება, ისე რომ ის რისკები, რომელიც დღეს იქ არსებობს, მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი.
მოსახლეობის მოთხოვნების, მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება რა ბიუჯეტით მოხდება? ეს იქნება დონორების თანხა თუ უშუალოდ მერია იღებს თავის თავზე ამ პასუხისმგებლობას? რა ამოცულობის არის საერთოდ მოსახლეობის ზარალი?
მერია, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას იღებს დაზარალებული ადამიანების უზრუნველყოფაზე. ჩვენ პირველივე დღიდან მოვახდინეთ ამ ადამიანების უზრუნველყოფა თავშესაფრით და ყველა მათგანი, ვისაც სახლი ჰქონდა დაზიანებული თუ იყო რისკის ზონაში, გავიყვანეთ სასტუმროებში, რომ მათ ჰქონოდათ უსაფრთხო ადგილზე თავშესაფარი, უზრუნველყავით საკვები პროდუქტებით და პირველადი მოხმარების ნივთებით. ბევრი მათგანი დღეს უკვე გადაყვანილია კერძო ბინაში, ქირით, რომელსაც, რა თქმა უნდა, მერია იხდის, და ასევე დარჩენილია ადამიანებიც, ვინც სასტუმროებში ჯერჯერობით რჩებიან, უზრუნველყოფილი არიან ყველა საჭირო პირველადი პროდუქტებით. და დაახლოებით ეს იყო 450-მდე ადამიანი, დაახლოებით 120-მდე ოჯახი, რომელიც პირველივე დღესვე იყო უზრუნველყოფილი შესაბამისი პირობებით. რა შეიძლება საჭიროებებს, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ ვართ იმ პროცესში, როდესაც ვადგენთ ამ ადამიანებისთვის წეს, კომპენსაციის ანაზღაურების წეს. ყავს კერძო კომპანიები, რომლებიც მზადარიან კერძო ბინებით უზრუნველყოფილ მათი ნაწილი, ასევე პირველადი საჭირო ნივთებით. ჩვენ გვაქვს მომზადებული სპეციალურად ასეთი ტიპის დონორებისთვის პრეზენტაცია, რომელიც გულისხმობს საჭიროებების მიხედვით, ალბათ ამ ადამიანების და ოჯახების დაყოფა მოხდება რამდენიმე პრინციპის მიხედვით და ამ კრიტერიუმების მიხედვით მოხდება შერჩევა, დაუშვათ როგორ წარუდგენთ ამ ოჯახებს ჩვენი რეკომენდაციით, დაუშვათ იგივე კერძო კომპანიებს, რომლებიც ზადარიან ეს ადამიანები უზრუნველყო შესაბამისი საცხოვრისით თუ პირველადი მოხმარების ნივთებით. სხვა შორის უკვე არსებობს საიტი help.tbilisi.gov.g, სადაც ყველა დონორს პოტენციურად დახმარების მსურველ შეუძლია შევიდეს და ნახოს ოჯახების მიხედვით ძირითადი საჭიროებები, და ეს უკვე ჩაშვებულია და ასე ვთქვათ, მუდმივად ხდება იქ გარკვეული ინფორმაციების განახლება. ამიტომ ჩვენ ამ პროცესს ხადათ ხედავთ, უბრალოდ ეხა ვმუშაობთ წესზე, როგორ იქნება ეს პროცესი სამართლიანი და გამჭვირვალე. ეს არის ჩვენთვის უდიდესი პასუხისმგებლობა, რადგანაც დონორებმა, კერძო კომპანიებმა რა ფულით ამ ადამიანების მიმართ გამოყვეს, ეს ფული მივიდეს სწორედ ამ ადამიანებამდე ძალიან ზუსტად და ცხადად.
ვერესხეობაში აღდგენითი სამუშაოების შესახებ მინდა კითხოთ. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კანალიზაციის წყალი ჩაედინება მდინარეში. თუ ადასტურებთ ამ ინფორმაციას და რატომ მოხდა ეს, ვინ არის პასუხისმგებელი?
ეს ინფორმაცია დადასტურდა და იმ სტიქიის
მიმოვლენების დროს, როდესაც მოიშალა იქ პრაქტიკულად ინფრასტრუქტურა, მოხდა ამ მსგავსი ფაქტი, თუმცა ამასვე ხოლმე ვერეს დინარეში ჰქონდა შეხება და შეხება არ ქონია იმ ადამიანებთან, რომლებიც მუშაობდნენ სხვადასხვა ლოკაციებზე. მე რამდენად ჩემ ცნობილია უკვე შესაბამისი დავალებები მიცემული აქვს GVP-ს, რომლის პასუხისმგებლობაც აქვს ამ ტიპის ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოს წარმოება და ის არის ლოკალიზებული და ის პრაქტიკულად საფრთხეს არ უქმნის და არ ქმნის, ასე ვთქვათ, ერთი მასშტაბური პრობლემას, რომელიც შეიძლება იყოს განვითარებული. ამიტომ ეს საკითხი არის კონტროლ ქვეშ და ფიქრობ, ეს პრობლემური საკითხი იქნება გადაჭრილი.
და ბოლოს, როდისთვის, რა დროის მანძილზე აპირებთ სტიქის შედეგების ლიკვიდაციას?
მე ვთვლი, რომ ინფრასტრუქტურის ნაწილში 15 სექტემბერი, სექტემბრის ბოლომდე იქნება ეს პერიოდი, როდესაც ეს პრობლემები იქნება მთლიანად აღმოფხვრილი, ნუ იმ დაშვებით, რომ კიდე რაიმე გაუთვალისწინებელი შემთხვევა თბილისში არ მოხდება და ჭარბნალექსთან ან მსგავს ტიპის მასშტაბის სტიქიას ადგილი არ ექნება, რის ვოლოდინიც რა თქმა უნდა არა გვაქვს, და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი მოსახლეობის უზრუნველყოფა, პირველადი საჭიროების იქნება საცხოვრისი თუ იქნება ნივთები. ეს პროცესი დაწყებულია და ვფიქრობ ამ პერიოდში ეს საკითხი იქნება გადაჭრილი. ჩვენ ამისთვის ვმუშაობთ მართლაც 24 საათიან რეჟიმში და ვფიქრობთ, რომ ამ საკითხს მე გავიყვანთ ბოლომდე.
ამბობს ირაკლი ლექვინაძე, თბილისის მერის მოადგილე, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახამ ჭედლიძე საუბრა. ოლგრული ინტერვიუს თემა იყო 14 ივნის თბილისში სტიქიური უბედურებით გამოწეული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახლა სწორედ საერთაშორისო თემებით ვაქცელებთ. ჯერ სომხეთს მივაშურებთ. ერევანში უკვე მეორე კვირა აქცელდება საპროტესტო აქციები ელექტროენერგიის გაძვირების წინააღმდეგ. მეოთხე დღეა უწყვეტად მიმდინარეობს მჯდომარე აქცია. სალომე ასათიანი დეტალებით.
მეორე კვირა დაიწყო, რაც სომხეთის დედაქალაქში არ წყდება გამოსვლები ელექტროენერგიის გაძვირების გამო. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ არაპირებენ უკან დახევას, მიუხედავად პოლიციასთან შეხლა შემოხლის გამეორების საფრთხისა. 25 ივნისის ღამე ასობით მოქალაქემ ქუჩაში გაათენა პრეზიდენტის სასახლის სიახლოვეს. ქალაქის მთავარ მოედანზე, მთავარ პროსპექტზე უკაცრავად უკვე მეოთხე დღეა შეწყვეტილია სამანქანო მოძრაობა.
მე შტაპელო ტექსუნენ მინჩევ აგვისტოს
არსად გვეჩქარება. თვე და 10 დღე გვაქვს.
ამის 12 წაველ ჟამანაკუნენკ.
აცხადებს ვაღინაკ შუშანიანი, საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ის გულისხმობს 1 აგვისტოს, ანუ დღეს, როცა ძალაში უნდა შევიდეს ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრაჰამიანმა განაცხადა, რომ მთავრობა არ შეცვლის ელექტროენერგიის გაძვირების გადაწყვეტილებას, თუმცა 25 ივნისის გამართულ მთავრობის სხდომაზე მან განაცხადა, სახელმწიფო გაუზრდის დახმარებას დაახლოებით 105,000 ღარიბ ოჯახს, რათა მათ გაზრდილი გადასახადის დაფარვა შეძლონ. პრემიერ-მინისტრმა დემონსტრანტებს ბაგრამიანის გამძილის გახსნისკენ მოუწოდა. პარალელურად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სომხეთის მთავრობას მოუწოდა გამონახოს კომპრომისული გადაწყვეტილება იმ საკითხებზე, რომლებიც დემონსტრანტებმა წამოჭრეს. 24 ივნის გვიან საღამოს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი ამბობს, მოსკოვი იმედს სამყარებს სომხეთის მთავრობის საღა აზრზე და სიბრძნეზეო. 1 აგვისტოდან სომხეთში 16%-ზე მეტით იგეგმება ელექტროენერგიის საფასურის გაზრდა. საზოგადოების გულისხმობა სწორედ ეს გარემოება იწვევს. სომხეთის ელექტრო მიმწოდებელ უწყებას სომხეთის ელექტროენერგიის ქსელებს მთლიანად ფლობს რუსეთის ფირმა ინტერრაო. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი ორჯერ უშედეგოდ შეეცადა საპროტესტო მოძრაობის ლიდერებთან შეხვედრას. 24 ივნის გვიან საღამოს მან სომხეთი დატოვა ბრიუსელში, გამგზავრა ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერებთან შესახვედრად. მოლაპარაკების გამართვაზე უარი დემონსტრაციების ორგანიზატორებმა თქვეს და განაცხადეს, რომ მათ მხოლოდ და მხოლოდ მთავრობის მიერ ფასის გაზრდის გადაწყვეტილების გაუქმება დააკმაყოფილებს. 25 ივნის დილით აქციის ადგილას მივიდა სომხეთის პოლიციის ხელმძღვანელი ვლადიმერ გასპარიანი, თუმცა არ გასაუბრებია დემონსტრანტებს, რომლებმაც უკვე მესამე ღამე გაათენეს ქუჩაში. 24 ივნის 9000-ზე მეტი დემონსტრანტი შეუერთდა აქციას, მიუხედავად პოლიციის მოწოდებებისა დაშლილიყვნენ. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ცნობით, აქციები 24 ივნის სომხეთის რამდენიმე სხვა ქალაქშიც გაიმართა. Deputati Evan Pogosiani uarqobs Rusetis mediis mier gavselebul mosazrebas rom demonstratsiebi morik perad revolutsias zarmoadgens. Vitareba somkhetis elektroenergiis kselebis tsudma martvam gamoiqviao, utkhraman saagento Interfax ta dasina, magra martvis gaumjobesebis natsuad zogierti piri Maidans ezebso. Pogosianma tsxadia egulisma Ukrainashi gamartuli Eurokavshiris momkhre aktsiebi, problemas 2014 tsels mtavrobis tamkhoba moitana. Somkhets gharib kveqanas uke miaqena didi dartqma Rusetshi შექმნილმა ეკონომიკურმა კრიზისმა. საპროტესტო აქციას ძლიერი მუხტი შეემატა მას შემდეგ, რაც 23 ივნის დილით პოლიციამ წყლის ჭავლით დაიწყო დემონსტრანტების დაშლა, რასაც კონფრონტაცია მოჰყვა პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის. შეტაკებების დროს დააკავეს 230-ზე მეტი პირი, თუმცა ყველა მათგანი უკვე გათავისუფლებულია. წყალი ვერ დაგვაშინებსო, უთხრა აქციების ერთ-ერთმა ლიდერმა შუშანიანმა რადიო თავისუფლებას.
რაც უფრო მეტ წყალს შეგვასხავთ, მით უფრო გავძლიერდებით.
აქციებზე ძალადობის გამო შეშფოთება გამოთქვეს ვაშინგტონმა, ბრიუსელმა და ეუთომ. სომხეთის მთავრობას მოუწოდებენ დაიცვას მოქალაქეების გამოხატვის თავისუფლება და სრულად და სწრაფად გამოიძიოს ცნობები პოლიციის მიერ დემონსტრანტების და ჟურნალისტების მიმართ ძალის გადამეტების შესახებ.
საომე ასათიანმა ისაუბრა ერევანში უკვე მეორე კვირა მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ კი სიუშეტი, მას სამი უდეწუთში მოისმენთ, მიეძღვნება, უკავშირდება ზომებს, რომლებსაც საფრანგეთში მიმართავენ რუსეთის ციხეში სერგი მაგნიცკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული პირების წინააღმდეგ. ახლა მუსიკა.
The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best care. And you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking the some garden gates where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea died.
there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, this train, and the sunrise.
Ուսմենթ ռադիո თავისუფლებას. საფრანგეთში მილიონობით ევროს საბანკო ანგარიშები გაყინეს გამოძიების შედეგად, რომელიც სერგეი მაგნიცკის, რუსეთის ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას ერთნობოდა. მომხდარში ახლა ნიკო ნერგაძე გაგვარკვევს.
პარიზის სასამართლოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წამყვანი გამომძიებელი მოსამართლე რენო ვან რუინბეკე ხელმძღვანელობს მოსამართლეთა სამკაციან ჯგუფს, რომელიც იძიებს რუსეთიდან ფულის გათეთრების საქმეს, რომელიც კავშირშია საქმესთან, რომელსაც სერგეი მაგნიცკი მუშაობდა. საფრანგეთმა გამოძიება გასულ წელს დაიწყო. ესი დაწყების საფუძველი კი იყო საინვესტიციო ფონდ ჰერმიტიჯ კაპიტალის სარჩელი, სადაც ამ კომპანიას წარმოადგენდა სერგეი მაგნიცკი. ჰერმიტიჯმა წარმოადგინა მტკიცებულება, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი რუსეთიდან საფრანგეთსა და ლუქსემბურგში ნაღდი ფულის გადინება, რაც სავარაუდოდ მაგნიცკის მიერ გამოვლენილი 220 მილიონი დოლარის გათეთრების ოპერაციის ნაწილია. მაგნიცკის ყოფილმა დამქირავებელმა ბილ ბრაუდერმა, ჰერმიტიჯის ხელმძღვანელმა, რომელიც რუსეთის დატოვებამდე 2005 წლამდე რუსეთის ბაზარზე მნიშვნელოვანი მოთამაშე იყო, ფრანგ მოსამართლეებს დაუდასტურა, რომ თანხის ნაწილი საფრანგეთის გავლით ეთრდებოდა. ბილ ბრაუდერი ჩიკაგოშია დაბადებული, მისი ბაბუა ამერიკის კომუნისტური პარტიის ლიდერი იყო. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ხელისუფლება მისი კომპანიის შემოწმება დაიწყო, ბრაუდერმა აღმოაჩინა უკანონო ფულის დინება რუსეთის ჰერმიტიჯიდან რამდენიმე მოლდავურ ბანკში, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულების და ბელიზის, ასევე ევროპის, მათ შორის საფრანგეთის გავლით. 2012 წელს ბრაუდერმა დაარწმუნა ამერიკელი კანონმდებლების სანქციები დაეწესებინათ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც სავარაუდოდ უკავშირდებოდნენ ფულის გათეთრების საქმეს. ბილ ბრაუდერი ახლა ცდილობს სხვა ქვეყნების დაარწმუნოს შეუარდნენ სანქციებს. იურისტი სერგეი მაგნიცკი 2009 წელს გარდაიცვალა მოსკოვში, წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ის დააკავეს მას შემდეგ, რაც ფარდა ახადა სახელმწიფო სახსრების მითვისების დანაშაულებრივ სქემას პოლიციისა და მთავრობის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ჰერმიტიჯ კაპიტალის ადვოკატი საფია აკორი ამბობს, რომ მაგნიცკი ციხეში მოკლეს, რადგან მას დანაშაულის გამოაშკარავება უნდოდა. რუსეთის ხელისუფლებამ კი მისი მკვლელები დაუსჯელნი დატოვა.
ნიკო ნერგაძე მისაუბრა იმაზე, თუ რატომ გაყინეს საფრანგეთში მილიონობით ევროს საბანკო ანგარიშები სერგეი მაგნიცკის საქმის კონტექსტში. ნიკო ნერგაძე სულ მალე დაუბრუნებ სიტყვას ერთი ანონსის შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა კი ხუთშაბათის ახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ახლოვდება ივნისის ბოლოსთვის დათქმული ვადა, როცა ირანმა და მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა შეთანხმებას უნდა მიაღწიონ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. წინასწარი შეთანხმების მიუხედავად ჯერ გაურკვეველია, შეჯერდებიან თუ არა მხარეები საბოლოო ტექსტზე. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მკაცრი განცხადებები გააკეთეს ირანის რელიგიურმა ლიდერმა აიათოლა ხამენეიმ და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. დეტალებს ისევ ნიკო ნერგაძისგან შევითხოვთ.
ირანის ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებული მოლაპარაკების მონაწილეებს იმედი აქვთ, რომ საბოლოო შეთანხმებას 30 ივნისისთვის მიაღწევენ. თუმცა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეთანხმება არ მიიღწევა თუ ირანი უარს იტყვის იმ დასმობებზე, რომლებიც აპრილში მიღწეულ შეთანხმებაშია ზოგადად აღწერილი. შესაძლოა თქვან მან, რომ ირანელები ბოლომდე არ მიყვნენ ლოზანაში მოხაზულ პირობებს, ამ შემთხვევაში შეთანხმება ვერ შედგებაო, განაცხადა ჯონ კერი ვაშინგტონში მოლაპარაკებების უკანასკნელ რაუნდზე გაფრენამდე. ჯონ კერის თქმით, სწორედ ამ ბოლო რაუნდზე გადაწყდება დაარწმუნებს თუ არა ირანი მსოფლიოს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა სამშვიდობო მიზნებს ატარებს. ერთი დღით ადრე მოლაპარაკებების მსვლელობაზე კომენტარი გააკეთა ირანის უმაღლესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმაც. მან თქვა, რომ ის წინ აღუდგებოდა ირანის ბირთვული კვლევის გრძელვადიან შეჩერებას და მხოლოდ ისეთ შეთანხმებას მიიღებდა, სადაც ჯერ საერთაშორისო სანქციები მოიხსნებოდა, შემდეგ კი ირანი შეასრულებდა თავის პირობებს. ჯონ კერიმ ამაზე გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ ეს შიდა პოლიტიკური მოხმარების გზავნილები იყო და დასწინა, რომ მოლაპარაკებებზე ამა თუ იმ პოლიტიკოსის ტვიტერით გაკეთებული განცხადება გავლენას ვერ მოახდენდა. ამაზე გააკეთა კომენტარი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორენ ფაბიოსმაც. მან აღნიშნა, რომ ბოლო დროს გაკეთებული განცხადებები არ უწყობდა ხელს სამშვიდობო მოლაპარაკებებს.
ირანს რაც შეეხება, ირანელები უნდა დათანხმდნენ ყველა ბირთვული ობიექტის შესაძლო ინსპექციას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ სანქციები ირანის წინააღმდეგ შეჩერდა და შემდეგ ირანმა არ შეასრულა თავისი პირობები, მაშინ სანქციები აღდგება. ბოლო დროს გაკეთდა რამდენიმე განცხადება, რომლებიც ჩემი აზრით ამ მიმართულებას სდება. ამიტომ საფრანგეთი ადასტურებს თავის სურვილს მიღწეულ იქნეს მტკიცე შეთანხმება, მაგრამ ამავე დროს ადასტურებს საკუთარ მტკიცე პოზიციასაც.
Un accord robuste, mais en même temps la fermeté de ses positions.
ჯონ კერის განცხადებების ფონია ასევე ამერიკის უშიშროების ექსპერტების ღია წერილი, რომელიც 24 ივნისს გამოქვეყნდა. ისინი შეთანხმების პირობების გამკაცრებას ითხოვენ. წერენ, ეს შეთანხმება ხელს არ შეუშლის ირანს ბირთვული არაღის შექმნაში და მხოლოდ ინფრასტრუქტურას შეუმცირებს, ისიც 10-15 წლით. წერილს ხელს აწერენ უშიშროების მრჩევლები, რომელთაგანაც 5 ობამას ადმინისტრაციაშიც უმუშავია.
ნიკო ნერკაძე მისაუბრა ძალისხმევაზე ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო შეთანხმების მისაღწევად. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს პროგრამა, სახამოს თავისუფლება მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაქცელებთ სულ მალე 3-4 წუთში ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპი რუხაძის ხოლკურული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7-სა და 4-ზე, მანამდე მუსიკა.